Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. 33 zehtarë të bllokuar në një minierë në Kil janë nxjerrë në sipërfaqe. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të NATO-s sot në Bruksel debatojnë për konceptin strategjik të aleancës. Disa qindra të rinj në Tiranë para ambasadës së Serbisë djegin flamurin serb. Kërkesa e Bosnjës për pavarësim nuk ka asgjë të përbashkët me rastin e Kosovës, shkruan Times-i londinez. Në pjesën tematike trajtojmë çështjen e kryesimit të CEFTA-s nga Kosova që sfidohet nga Serbia, e cila pohon se CEFTA-n duhet ta kryesojë unë miku. Por këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht te buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Tiranë. Qindra të rinjë të tubuar para ambasadës së Serbisë në Tiranë e kanë djegur flamurin serb në shenjë revolte për atë që ndodhi në stadiumin e Gjenovës në Itali. Duke drejtuar thirrje drejt ambasadës, të rinjt mbanin në duar slogane me mbishkrimin Kosova është Shqipëri dhe Shqipëria etnike, një kundërpërgjigje ndaj sloganit të ultranacionalistëve serb, Kosova është Serbi para ndeshjes me Italinë. Forcat e shumta policie kanë mbajtur në nënvëzhgim protestuesit, të cilët janë shpërndar pa shkaktuar asnjë incident. Reagimi erdhi pas ndeshjes Itali-Serbi, ku ultranacionalistët serb dhe tifozët fanatik kanë djegur flamurin në shqiptar duke çuar në ndërprerjen e ndeshjes e në akte të shumta dhune në të gjithë qytetin e Gjenovës. Ngjarja ka lënë një shije të hidhur te të gjithë shqiptarët, duke qenë se bëhet fjala thjesht për një ndeshje futbolli. Santiago, të 33 zehetarët e bllokuar në një minier në Kil janë nxjerrë në sipërfaqe. Ata ishin të bllokuar në thellësi 700 metra nën tokë për më tepër se 2 muaj. Presidenti Kilit, Sebastian Pinera, ka vlerësuar se shpëtimi minatorve ishte një mrekulli që e ka bashkuar këtë vend. Raportohet se askush deri tash në histori nuk ka mbijetuar për 69 ditë nën tokë. Bruksel. Ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s sot të takohen në Bruksel për të hartuar konceptin e strategjik se si aleanca ushtarake do të ballafaqohet me kërcënimet në rritje gjatë dekadës së ardhshme. Ministrat po ashtu do të diskutojnë për propozimet për reformimin e strukturës komanduese të NATO-s dhe për zvoglimin e numrit të agjencive. Këto ide ishin hedhur nga sekretari i përgjithshëm i aleancës, Anders Fogh Rasmussen, me qëllim që NATO-ja të bëhet më e vogël, por më efektive. Një herë që sekretari Rasmussen dhe zyrtarët amerikan kanë kërkuar nga aleatët që të mos i shkurtojnë në shumë buxhetet për mbrojtje, si pjesë e masave për kursim në shumë vende për shkak të krizës financiare globale. New York. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka votuar unanimisht për zgjatjen e mandatit për forcën e sigurisë udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan në për një vit. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit thekson nevojën e përpjekjeve të qëndrueshme nga forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë, e njohur si ISAF, me 143.000 ushtar për ta ndihmuar qeverinë e Afganistanit në përmirësimin e sigurisë dhe për të marrë me kërcënimet ekstremiste nga Talibanet, Al-Qaida dhe nga grupet e tjera të armatosura. Beirut. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, e ka përfunduar sot vizitën zyrtare në Liban, duke vizituar kufirin e Libanit me Izraelin. Gjatë ditës së djeshme, zoti Ahmadinejad tha se Irani do të qëndrojë me Libanin në konfrontimin me atë që ai e quajti armiqësi nga Izraeli. Presidenti iranian i është bërë një pritje entuziaste nga muslimanët që jetojnë në këtë vend. Por nga ana tjetër, sunitët dhe të krishterët e Libanit kanë në shqetësime se Irani dhe Hezbollahu dëshirojnë ta imponojnë politikën e tyre duke e tërhequr Libanin në konflikt me Izraelin. Shtetet e Bashkuara thanë se vizita e Ahmadinejadit në Liban tregon se ai po vazhdonte me mënyrat provokative. Tokio. Kryeministri Japonisë Naoto Kan tha se do të ishte e dëshirueshme për Kinën që ta lirojë fituesin e çmimit Nobel për paqe Liu Jiaobo, duke dështuar që të kërkojë lirimin e tij të menjëhershëm. Japonia dhe Kina po punojnë në qetësimin e raporteve të tyre pas përplasjes së muajit të kaluar lidhur me ishujt në detin e Kinës lindore. Kina e ka dënuar dhënien e çmimit Nobel për paqe për zotin Liu, i cili për më tepër se 2 dekada angazhohet për të drejtat e njeriut dhe për ndryshime demokratike paqësore në këtë vend. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodëm një artikull nga e përditshmja londineze Times që shkruan për Ballkanin. Në artikullin me titullin Zhurma e Ballkanizuar, gazeta Postiera shkruan se Republika Serbe në Bosnjë ishte krijimi i agresionit të një vendi të jashtëm dhe se nuk ka asgjë të përbashkët me pavarësinë e Kosovës.
Republika Serbe në Bosnjë-Hercegovinë është krijuar nga agresioni një fuqie të jashtme. Ish presidenti Serbisë Slobodan Milošević e iniciaj fushatën e dhunës në vitet e 90-ta për të shkatruar karakterin multietnik të Bosnjës. Ai në mas të madhe pa sukses, shkruan e përditshmja londineze Times. Përfundimi konfliktit në vitin 1995 e pat involvuar edhe ndarjen e Bosnjës në dy entitete të veçanta politike. Presidenti pari i territorit serb Radovan Karadžić tash është në gjykatën e Hagës për krimet e luftës, por prodhimi i tij politik po jeton. Milorad Dodig, aktualisht zyrtari i lartë i serbëve të Bosnjës, po kërcënon me shpalljen e pavarësisë së Republikës Serbe. Nëse këtë e bën, ai në të vërtetë do të shkaktojë luftë në Bosnjë. Qeveritë perëndimore nuk duhet të japin asnjë mbështetje retorike së tij dhe duhet të mbështesin liderët e Bosnjës që e kundërshtojnë atë, shkruan e përditshmja Times. Megjithëse ju mund të mos e merrni parasysh karakterin e tij nxitës, rasti i bërë nga zoti Dodig për Republikën Serbe të pavarur është i rrejshëm. Ai e citon trajtimin e ndërkombëtar të Kosovës, e cila shpalli pavarësi në vitin e 2008. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë vendosi në korrik se shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës nuk ishte ilegale. Zoti Dodig argumenton se Kosova paraqet precedent për Republikën Serbe. Nëse ndarjet etnike dhe historia aktuale e dhunës ishin arsyetim për shqiptarët e Kosovës në synimin për ndarje nga Serbia, përse, pyetet zoti Dodig, serbët e Bosnës nuk mund të synojnë po ashtu ndarje? Arsyeja është se coptimi Bosnjës tashmë ka zënë vend dhe se ish regjimi në Serbi ishte përgjegjës. Pavarësia Kosovës ishte shkaktuar nga dhuna gjenocidale e forcave të Miloševićit. Kosova kishte status të autonomisë nën kushtetutën e Jugoslavisë së vitit e 1974. Në mesin e shumë dhunimeve të ligjit dhe në mesin e shumë akteve të provokimit, Slobodan Milošević në mënyrë të njëanshme e revokoi këtë status në vitin 1989. Pothuajse secili shqiptar i Kosovës ka dëshiruar të shkëputet. Një hulumtim në vitin e 1995 tregoi se 43% e favorizonin bashkimin me Shqipërinë, ndërsa 57% ishin për pavarësi. Pavarësia është ajo që erdhi. Shteti i ri me 2 milion banor është më i popullor se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, shkruan e përditshmja Times. Ndarja e serbëve nga Bosnja nuk do të jetë asgjë si rasti i Kosovës. Serbët e Bosnjës nuk janë pakicë keq trajtuar. Republika e tyre ekzistuese është shpërblim nga ana e komunitetit ndërkombëtar për suspendimin e ndërmarrjes kriminale të një Serbie të madhe të pastër etnike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton duhet ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për integritetin territorial të Bosnjës. Qeveria serbisë duhet ta bëjë po këtë gjë. Pranimi eventual i Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të jetë i kushtëzuar me pranimin e standardeve evropiane të së drejtës dhe të barazisë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja londineze Times.
Autoritetet kosovare thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet që vitin e ardhshëm të kryesojnë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, njohur me emrin CEFTA. Por Ministria e Ekonomisë në Serbi ka paralajmëruar se organizatën CEFTA do ta kryesojë UNMIK-u dhe jo institucionet e Kosovës. Kronike Nadia Metit.
Flamur Keqan nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë shprehet se autoritetet kompetente tashmë kanë përgatitur programin për të kryesuar me CEFTA, program ky që sipas tij është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi.
Po sa i përket institucioneve tona, unë besoj që janë mjaft të përgatitura që ta kryesojnë CEFTA-n dhe të menaxhojnë gjatë tërë vitit 2019. Është edhe programi që domethënë është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s. Dhe në këtë drejtim nuk shoh kurfar problemi. Domethënë Kosova do të jetë udhëheqëse e CEFTA-s, ashtu siç është edhe parapara me marrëveshjen e CEFTA-s.
Gjatë këtij viti me këtë mekanizëm ndërkombëtar po udhëheq Serbia. Ministria e Ekonomisë në Republikën e Serbisë tashmë ka paralajmëruar se CEFTA në vitin e ardhshëm do të kryesojë UNMIK-u si anëtar dhe nënshkrues i kësaj marrëveshje në emër të Kosovës, i cili sipas renditjes alfabetike vjen pas Serbisë për kryesimin e CEFTA-s. Kryesimi CEFTA-s bëhet në bazë të parimit rotativ dhe sipas radhitjes alfabetike. Por zëdhënës i administratës e UNMIK-ut, Jacob Quinn, thotë është herët për të dhënë sqarime në këtë çështje. Ai ka thënë se çdo zgjidhje pranueshme për të gjitha palët është e pranueshme edhe për këtë administratë.
If there are still problems, It's up to the chair, the secretariat and the parties to come up with proposals.
Por nëse problemet vazhdojnë, u takon sekretariatit dhe palëve të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë, ka thënë Queen, duke shtuar se un miku në këtë rrafsh do të veprojë në pajtueshmëri me mandatin që ka. Ndryshe në korrekte vitit e 2007, Kosova zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore. Pasi Kosova në vitin 2007 nuk ka pasur të zgjidhur statusin, i shefi un mikut Joakim Rüker në dhjetor të vitit e 2006 në Bukuresht kanë shkruar marrëveshjen, e cila ka filluar të zbatohet 8 muaj më vonë. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se tashmë situata politike në Kosovë ka ndryshuar. Kosova në vitin 2008 ka shpallur pavarësinë dhe tashmë këtë mekanizëm duhet të menaxhojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se institucionet vendore duhet të bëjnë presion tek faktori ndërkombëtar dhe vendet anëtare të CEFTA-s në mënyrë që të gjendet mundësia që gjatë kryesimit të këtij mekanizmi Kosova të ketë rolin vendimtar.
Është tek kaluar këtë çështje që udhëheqet nga institucionet në këtë rast UNMIK, por këtu duhet të shikohet mundësia që të gjendet një konsensus i cili do të kënaqë edhe palën kosovare, edhe palët tjera ndërkombëtare, e që mos të humbë Kosova rastin e udhëheqjes këtij mekanizmi të rëndësishëm ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Trazirat në Gjenovë në takimin e ndërprerë të futbollit Itali-Serbi të shkaktuar nga huriganet serbe, por edhe ato gjatë weekendit në Beograd kanë bërë që disa analistë të shtrojnë pyetjen nëse ato janë sinjalin ngritjes së forcave neofashiste në Serbi. Në këtë kontekst, agjencia Stratfor pohon se grupet e tilla viteve të 90-ta janë rekrutuar në njësitet paramilitare gjatë luftrave në ish Jugosllavi. Këtë analistë të agjencisë Stratfor e emetojmë në vazhdim. Partit dhe grupet ultranacionaliste në Serbi fuqishëm i kundërvijen pavarësisë së Kosovës dhe përpjekjeve të qeverisë në Beograd që t'i bashkohet Unionit Evropian, pohon Stratfor. Kjo agjenci pohon se kapaciteti organizativ i demonstruesve i dëshmuar gjatë trazirave në Beograd dhe Gjenovë sinjalizon se grupet neofashiste janë të organizuara më mirë se sa që kanë menduar qeveria serbe dhe se paraqesin rrezik real për stabilitetin e Serbisë dhe potencialisht për gjithë Ballkanin Perëndimor. Stratfor pohon se grupet që veten e quajnë huliganët e futbollit ose vetëm huliganët kanë pasur rol të rëndësishëm në historinë e re të Ballkanit dhe shton se ato janë rekrutuar në njësitet paramilitare gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet e 90-ta, por edhe në revizjen e Slobodan Miloševićit. Grupet neofashiste që janë paraqitur 10 viteve të fundit ofrojnë kapacitetet e veta organizative për huliganët dhe rininë e pakënaqur, duke u siguruar ideologjinë dhe udhëheqjen që e kërkojnë, pohon Stratfor dhe shton. Rreziku për Serbinë qëndron në faktin që partitë djathiste nacionaliste që kohëve të fundit kanë pasur vështirësi serioze politike mund të tentojnë të angazhojnë këto lëvizje ultra të djathta dhe të shfrytëzojnë energjinë e tyre dhe aftësitë organizative në bazë. Pjekuria politike e partive të djathta nacionaliste që paradokohen mbanin pushtetin në Serbinë pas Miloševićit bashkë me energjinë dhe kapacitetin e grupeve neofashiste mund të bëjnë kombinim të rrezikshëm në politikën serbe, pohon Stratfor. Partitë nacionaliste në të kaluarën kanë tentuar që në radhët e veta të përfshin elementet të grupeve neofashiste dhe këtë mund të bëjnë sërish. Qeveria tashme serbe aktualisht ka probleme me afrimin në bashkimin evropian për shkak të jo unitetit brenda unionit rreth pranimit të kandidaturës së Serbisë, por edhe krizës ekonomike që ushqen forca të reja në politikën serbe, pohon Stratfor. Serbia ultranacionaliste vështirë se mund të çrregulloj prioritetet evropiane dhe amerikane, konstaton Stratfor, për të konkluduar se shpërthimi i dhunës në Ballkan shpesh ka pasur domethënien se Evropa, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Turqia duhet të përfshihen në këto kriza, deshën ose jo. Ndoqët edicion në dytë radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.